assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga andalus kooda ugu doorkaroon dagaal culus ayaa saaka ka qarxay magaalada baydhabo iyadoo faahfaahina dheeraad ah laga helayo dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay ku dhowaad 40 ruux ayaa dhimashay dhaawac ku noqotay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya howlgallo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka lamu ay ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya wasiir ka tirsan kooxda ciidamada soomaaliya ayaa maleeshaadka murtadiinta uga digay inay ka cararaan mujaahidiinta munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadda galgaduud xaflad lagu maamuusayay hooyooyin bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda shabeellada dhexe sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maxay salka ku hayaan loolanada awood raadis ee geeska qaaradda afrika waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 4 rabiicul awal 1448 hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal culus ayaa saaka ka qarxay magaalada baydhabo iyadoo faahfaahina dheeraad ah laga helayo dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada baydhabo waxaan wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toosho haye maxamuud
jazaakallahu khayran walaalka suweyb cabdullaahi bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax isniina taariikhna ay ku beegan tahay 4 bisha rabiicul awal sanada 1448 hijri walaalka suheyb dagaal aad u culus ayaa subaxnimadii hore saaka ka qarxay magaalada baydhabo ee gobolka baay halkaasi oo ay maalmihii la soo dhaafay isku hor fadhiyeen maleeshiyo taageersan kooxda ridada xasan gargurta iyo kuwa laftagareen dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay gudaha iyo dowladka magaalada dad goob joogayaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee saaka magaalada ku waabareysatay dhawaaqa hubka culus iyo kuwa darandooriga u dhaca oo mar keliya ka bilowday 4 jiha ee magaalada afhayeen iyo saraakiil u hadashay maamulka lafta gareen ayaa sheegay inay ciidamadooda gudaha u soo galeen magaalada kadib markii ay weerarku qaadeen milishiyada hoostaga gargurta oo iyagu magaalada gacanta ku hayay
ciidamada daraawiishta dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen gacan ku hayta magaalada baydhabo si buuxda ciidamada daraawiishta dowladda koonfur galbeed shacabigeena sharafta leh reer baydhabo waxaan leenahay u soo baxa bannaanka waxaad ka baqaysaan ma leh ciidamada daraawiishta koonfur galbeed waxay si buuxda ula wareegeen magaalada baydhabo waxay jibiyeen ciidamadii afbalaar iyo salbalaar kuwii dalkeenna ku soo duulay gobonimadeenna baabi'iyey sharafteenna ku ciyaaray hableheenna kufsaday qaarna xabsiga u taxaabay waa la idinka xoreeyey
walaalka suheyb oo dagaalka baydhabo ayaa imaanaya xilli dhowaan dagaal culus uu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaasi oo ay ku dagaalameen maleeshiyo kala taageersan maamulka xasan gargurta iyo kabuulaan laguna jibiyey ciidankii gargurta qabsashada magaalada baydhabo ee lafta gareen ayaa dhabarjab xoogan ku ah damacii xasan gargurta ee ahaa inuu dib ugu soo laabto xukunka kooxda ciidamada soomaaliya kadib marka uu awood ku muquuniyo maamul goboleedyada siyaasad ahaan ka soo horjeeda
aad buu mahadsan yahay maxamuud sheekh axmed toosho ayuu kaasi ahaa ku dhowaad 4 ruux ayaa dhimashay dhaawac ku noqotay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya sida faahfaahinta warka ay noogu hayo walaalkeena camaar cabduqaadir
khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil baabuur oo ka dhacay dalka kenya gaar ahaan deegaanka Kangafia ee ka tirsan ismaamulka Makuni shilka oo yimid markii uu rugmaday gaari nooca dadweynuhu raacaan ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan 7 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa gaariga rugmaday halka sidoo kale dhaawacmeen 3 kale ila wareedyo deegaanka ayaa sheegay in gaariga rugmaday uu siday xubno qoys iyo saaxiibo ka kooban oo ka soo ambabaxay deegaanka Nathongoni oo ka tirsan bariga Kibwezi kuna sii jeeday deegaanka Maumba ee Kangafia Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada dhaca Afrika ay ku badan yihiin shilalka gaadiidka ee dadka badan galaafta waxaana sanadkii la diwaan galiya kiisas badan oo shilal ah iyo dhimashada kumanaan qof
maxsanid Cumar howlgal la beegsaday kufaarta iyo murtadeenta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Lamu ee ku hijra gumeysiga saliibiyinta Kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnayeen saraakiil iyo milishaad murtadeen ah oo ku yaala degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho dhaawacuna waa hal murtad dhanka gobolka Lamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufaarta Kenya ee deegaanka Sariira ee gobolka Lamu ee ku hijra gumeysiga saliibiyinta Kenya wasiir ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya ayaa fariin go'din ah u diray milishaadka murtadeenta hadii ay isaga cararaan furimaha dagaalka sida faahfaahinta warka ay noogu hayo walaalkeen Saadiq Muumin
isagoo ka hor hadlayay boqolaal ka tirsan milishaadka kooxda ridada Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray deegaanka Xanaan Buure ee gobolka Galgaduud ayuu wasiirka gaashaandhiga kooxdaasi eedeen kulan u jeediyay milishaadkiisa Axmed Macallin Fiqi oo ah wasiirka gaashaandhiga kooxda ridada Soomaaliya ayaa sheegay in milishaadka murtadeenta marka la geeyo furumaha dagaalka ay ka soo cararaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu arrababay in dhowr mar milishaadka murtadeenta ay ka firxadeen ajida dagaalka isla markaana uu ka digayo in milishaadkan murtadeenta ee loo soo xiray tababarka ay qaadaan awoodadii ay mareen kuwii ka horeeyay
ninkii cadawga ka soo cararay ciidankeena maaha waan hubaa tababarkaad halkan ku qaadateen
kamerada muassasada Al-Kataiba ayaa dhowr mar soo muujisay boqolaal ka tirsan milishaadka murtadeenta oo isaga firxanaya asaaxada dagaalka arrinkan oo saameyn xun ku yeelatay milishaadka murtadeenta iyo taageerayaashooda
maadsanid Saadiq munaasabad lagu caleeyay masaaray nabadon cusub ayaa ka dhacday degmada Galhareeri ee wilaayada Galgaduud sida faafaynta warka ay noogu hayo walaalkeen Marwaan Maxamed
munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan mas'uuliyiinta maamulka degmada Galhareeri culimo nuqabo abwaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday degmada Galhareeri iyadoo dadka ka soo qayb galay uu ka mid ahaa ugaaska guud ee beesha murashade munaasabadan ayaa lagu caleemay saaray in qayb cusub oo ay dooratay jufada Dumaal oo ka tirsan beesha murashade waxaana qaybka cusub oo lagu magacaabo Cabdunuur Ciise Cumar uu bedelay in qaybkii hore ee jufadaasi Abuukar Ciise ugu horeen waxaa kelmad kooban halkaas ka jeediyay Abuukar Ciise oo ah naqiibka xilwareejinta sameeyay
aniga oo ah macallin Abuukar Ciise Xuseen nabadoonkii hore oo beesha reer Dumaalna ah si aan anigu u codsaday inaan mas'uul ahay akhriyarta iyo akhribada reer Dumaalna way iga qaadeen waana soo doorteen nabadoon Cabdunuur Ciise Cumar aniguna waa ugu duceyaha waanu dhiibaa insha Allahu bi idnillaahi kariim si hufan oo qalbi iyo kash iyo laab ka soo go'ay leh oo Ilaahay aan la tawagalayo in Ilaahay adduunkan nimco uga dhigo aakhiradana jannada uga dhigo masuuliyadana uu la qaado bi idnillaahi
intaas kadib waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay naqiibka cusub ee jufada Dumaal Cali Masaaratay oo ah naqiib Cabdunuur Ciise Cumar
macallin Abuukar Ciise Xuseen oo muddo badan reerka beesha reer Dumaal hoggaan u ahaay oo cusleystay oo ka cudur daartay tolkuna uu ka taleystay codsi aniga ay ii keeneen hoggaankaas inay maarta ii idmadaan shareecada Islaamna ayihiin waxaan ku hoggaamina aniguna waan ka aqbalay waana laygu duceeyey aniguna waxaan ballan qaadaa inaan cadaalad iyo islaamnimo shareecada Ilaahay waafaqsan inaan ku dhexdhexaadiyo muslimkana kula xiriiriyo iyagana aan isula xiriiro
dhankooda waxaa madasha kelimaadka jeediyay waxgaradka iyo nabadoonada beesha murashada oo sheegay inay soo dhaweynayaan lana shaqeynayaan naqiibka cusuba
Cabdunuur Ciise Cumar Sabriye in odayga oo la soo keenay meel dhowna aan laga soo qaban cidda muskeeda laga soo qabtay aan garanahay Cabdunuur waa keenteene yaan lagu durin xilkaad u dhiibteen in lala shaqeeyo waa garatiine oo la garab galaan idu kula dardaarmaynaa
odagaas asiga waajib waxaa ku ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inuu nagu wado anunkana waajib waxaa nagu ah inaan adeecno haa Dumaalo waajib waxaa nagu ah inaan adeecno asigana waxaa waajib ku ah inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa nagu wado waajibka marka aan qaadano Dumaal uma qaadanay wadaadkaas baa adeecna sooma
waadeecna
walaalka xilka loo dhiibana Ilaahay ha la garab galo waxaan leeyahay si cadaalada
oo diinta iyo dalka ugu shaqeeya sidoo hore loogu duceeyay Allah la qaado annaguna insha Allah waa soo dhaweynaynaa maadaan culays kugu horeynay waana la shaqeyn doonaa insha Allah hadii Ilaahay aqbalo
ugaaska guud ee beesha mursada ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed ayaa isna ka hadlay xafladaas lagu caalamay saaray naqiibka cusub ee Dumaal
maanta reer Dumaal dadnimo weyn ayay muujiyeen horana ay u lahaayeen dardaaranka ninka nabadoonka beesha looga dhigay waxaa la rabaa cid kasto oo wacdiyo cidda ugu horeysa naftiisa waa inuu ku duceysto oo barto ducooyin u khaas ah oo inaan la dhuminin asna uusan wax dhumin inuu asagu maartay Ilaahay wadada fiican tuso midda shaydaankan Ilaahay kaleeb reer Dumaal waxaa idii saaran nabadoonka aad maanta xafladda u dhigteen oo aad caleema saarteen oo xoolahan faraha badan aad ku bixiseen inay ka muuqato asagana
Maasanid Marwan xaflad lagu maamuusayay hooyooyin bartay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada Shabeellada dhexe sida faafaynta warka ay noogu hayo walaalkeen Cabdiqani Maxamed
munaasabadan oo lagu maamuusayay hooyooyin dhameystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka Ceeldheere Barsane ee wilaayada Shabeellada dhexe waxana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan sida culimaauddin nuqabo waladin iyo shucaro ku dhawaad 20 gabdhood oo hooyooyin u badan ayaa loo dhigay xafladda waxana imtixaan laga qaaday kadib ardaydii kaalimaha sare ku soo baxday lagu doonsiyay abaalmarino lacageed ugu horeen waxa madasha kalimaad ka jeediyay qaar ka mid ah culimada xafladda lagu marti qaaday
intaa kadib naftayna waxaan gardaarmayaa Allah subhanahu wa ta'ala cabsidiisa sirri wal alan ilaahi subhanahu wa ta'ala inaan ugu baqdo adiga waan ka tagaynaa waana dhimanaynaa waxa ka yeyna afacayna waxa waaye taqwada Allah subhanahu wa ta'ala sidoo Allah quraankiisa ku leeyahay ya ayuha alladheena aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun culimadu waxay ku fasireen qofka maka suura gali karta inuu aso islaam ah inuu dhinto asay kuma dadaali karo laakiin waxa tafsiirku yahay adigoo wadadi ku toosan dhimo inaad islaamiga ku dhimanay inaad si kale ku dhimanay adigu sii kale ha dhimanina adinkoo islaam heenadii xabsida Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ku gaari karnaa inaan Allah subhanahu wa ta'ala anbarno nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) asoo la hadlay Allah wuxuu leeyahay fa'lam annahu la ilaaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala kaliya muugi Allah kale la caabudo inuu san jirin ogow ee barawana saasa leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nabigiisa shardiga marka aan ku badbaadeyno oo ah taqwada Allah waxay ku xiran tahay barashada cilmiga marka aad cilmiga bartaad ogaanaysa muraaqabatullah inay ku saaran tahay saacad walba aad ku sugan tahay Allah inuu ku daalacanayo wuxuu ka reebayna inaad ka harto wuxuu ku farina aad fartoonto waxa ku fududeyna cilmiga aad barato
fadilatul quraan quraanka fadiladiisa barashadiisa qofka inuu ka laha subaxdi diin ilaahi barashadeeda quraanka ilaahi barashiisa way weyn nabiga sallallahu alayhi wa sallam soo asxaabta dhaxfadii wuxuu yiri yaa jacel buu yiri subax kasto inuu ka laha banaanka madxa oo ka soo qaato naaqatayni kuma weyn min ghayri ithmin wala qadati rahim laba halaad oo kursi waaweyn oo dambilaan uu soo helo yaa jacel asxaabtu waxay yiraahdeen kulluna nuhibbu ya rasuulallah dhammaantan way jecelnahay laba halaad kursi waaweyn inuu subax kasto soo helo qofka markaasi wuxuu yiri axadkeen inuu u ka laha madrasada ama masaajidka ilaahay ama guriga ilaahay oo soo barto laba aayadood ayaa ka khayr badan laba naaqo laba halaad ka khayr badan saddex aayado oo soo barto ayaa ka khayr badan saddex halaad afar aayado inuu soo barto ayaa ka khayr badan afar halaad saas daraadeed ilaahay wuxuu u siiyay quraanka iyo barashada macallimiinta madarista madrasa ummu aisha waxaa la doonayaa marka in hore u dhaqaaqno in hore u socono
sidoo kale maamulaha madrasada oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay madrasada aisha waqtigii la aasaasay iyo heerka ay hadda marayaan ardayda
waxaan u taagnahay qanajibintii macadkii ama madrasadii ama markiiskii noogu furanaa Ceeldheere Barsane ee markiiskaas waxaa la yiraahdaa Umaciisha ayaa la yiraahdaa xafladeedii ee Al-Qiraat wal Kitaaba gaar ahaan ayaan u fiidhinaa maanta Allah Jalla wa Ala oo noo soo suurtageliyay maanta inaan u soo fidiisno Allah ayaa ku mahadsan ee ikhwaani sidan ognahay madrasadan waxaa la furay 1447 dibasha shanaad ayaa la furay ardayda lagu furay cadadeedu waxay ahayd 27 way joogan wax meel ugu ka aadeen ma laha ilaa haddana waxay dhigtaan markiiskii ama madrasadii dhigtaan waxaa hadda hordhaa ahaan soo qalanjibiyay gabdho cadadoodu ay tahay 17 gabar ayaa soo takhrijisay oo la soo baray alqaraa wal kitaba oo macnaheedu uu yahay qoraalka iyo akhrintu ikhwa ee gabdhaha waxa idaafa u ah alqaraa wal kitab marka loo gudbo min suratu nas ila suratu dhuha بالتجويد وبالتصحيح أيه نكوه سان الله جل وعلا أيان كمها سان
دانكو دا والدين تي يو أبوان دي حفلة دا كسوغناها إيا سيدان درانكو دا وعبراي
ولا ليالانو كوحد لا يأفك والدين تا ما انتا وحانان قونجو كان نهاي حفلة قلن جيبين قبدهن رير عيل ليرا يكو قلن جيبين هين قبدها رير عيل ليرا وقت هرا سيدي هايين واسل ودن غانا ما شاء الله هدا وحي قبر كسته gabdha waxa jira aan baa wax qori karin amba aan akhrin jirin akhris hadda akhris ka badaa gabdha waxa arkaysa aad u maleysid bayna jaamacad ka soo baxeen ma sha Allah ilaahay aan noo horumariyo wa fadila an la qabin waxaan leenahay fadligaas ilaahay aan noo ziyadiyo
mujahid aan doorno muqan wa maasantihin ilaaha mahadale mooyale imqay bashiir imreegay imqtur imaaday imoora karis imhooti imoora xagri imasaarada madax waraaba meelo joogo ba shacbiga aadmiga waa ka maqsuud ninkala miiraayo male haday tahay maamul hoose iyo haday tahay meel sara male hinay midowta kor maamulku waa kitab mujahid kan doorano umugan waa maasan tahay ilaaba mahadale mujahid waxaan leeyahay jir caba ka galay makan jir nuur booy qanamlino jir caba ka galay makan maradi iyo shaarkii iyo guntini macaawise naciyaha inuu ku mudi adana aad tahay madmuun lugtana miir ko dhigto ushana meesaan soo leedahay maarigan madax iyo muxuu gajibi haduu mid ka yiraa madax adigu u qaban madunku kugu qabo laakiin laga maariyo jirte hadii mukulaan la helo majuu waa ki qabtay meeqan ma isma garan
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Shabeellada Dhexe ayaa bilooyinkii u dambeeyay laga dareemay horumar dhanka daacwada iyadoo maamulka Islaamiga ah uu hirgeliyay madaris waxbarasho iyo macaahid waxaana dhanka kale amiran xalqaadka masajida
ba sanad abd qani imin kana waxaad ku soo dhawaataan warbixin diirada saaraysa maxaysalka ku hayaan loolanada awood raadis ee geeska qaarada Afrika waxa warbixintan ino soo jeedinaya walaalkeena Wayman
danaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee quwadaha dunida ay kala yihiin geeska qaarada Afrika ayaa sii ziyadeeyay arinkaas oo keenay in colaadaha iyo loolanada ka jira mandiqada ay sii xoogeystaan colaadaha ka dhixtaagan dhinacyada isku haya maamulka dalka Ethiopia iyo go'aansada ay hawada isku marinayaan Addis Ababa iyo Asmara ayaa hadda ah waxa ugu weyn ee dagaal caalami ah u horseedi kara geeska qaarada Afrika halka dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan oo isna mandiqada ku soo jiidayo awoodo shisheeye oo dhammaantood manfaac doon ah siyaasada isjiidan ee geeska qaarada Afrika waxaa la rumaysan yahay inay salka ku hayaan loolanada u dhaxeeya bariga iyo galbeedka gaar ahaan Shiinaha iyo Mareykanka kuwaasoo dagaalka qabow ee ka dhaxeeya u soo raray Afrika waddanka Djibouti ayay labadan dowladood ku leeyihiin saldhig waaweyn waxayna halkaas geeyeen qalab military iyo mid basaas dowladaha dhaca geeska qaarada ayaa u muuqda kuwa aan fahan sida soo weyn ka haysan muhiimada ay dalalkooda u leeyihiin loolanadan waxayna ku mashquulsan yihiin isku hurinta colaada dhexdooda ah sida uu sheegayo falanqeeye Idris Ayad afar dowladood ayaa la isku raacsan yahay inay ku mideysan yihiin mandiqada juqraafiyadeed ee geeska Afrika halka ay kulamaanayeen afar kale oo yana saameyn ku leh geeska siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo amni ahaan intaba
taariikhiyan wal mantiqa lati tantabiq alayha al khariita lati tushbihu wahid al qarn alladhi summiya al mantiqa lasmiha bil qarn al afriki hiya arba'u dawl
taariikh ahaan gobolkan ay qariiradiisu weegtahay gees lagu magacaabo geeska Afrika wuxuu ka kooban yahay afar dal waana Ethiopia Djibouti Eritrea iyo Somalia kuban waa afar dal oo aasaas u ah geeska Afrika hase yeeshee marka magacaasi loo adeegsado macnihiisa siyaasadeed ee ballaaran waxaa loo tixgeliyaa isku xirnaanka dhexaysa dalalka gobolka isku xirnaantaasi waxaa ka mid ah isdhexgalka qoomiyadaha xiriirka juqraafiyadeed iyo isku tiirsanaanta dhinacyada amniga iyo siyaasadda sidaasi awadeed afartaasi dal waxay la boobeen afar dal oo kale waxana la sameeyay urur goboleedka loo yaqaan IGAD afarta dal ee kale waa Suudaan, Koonfurta Suudaan, Kenya iyo Uganda taasoo tirada guud ka dhigaysa 8 dal. Bishii December 2022 Eritrea way ka baxday ururka. Asmara caadi ahaan mar waliba way ka baxdaa ururka mar kalena waa ay ku soo laabata. Hadaba guud ahaan IGAD waxaa loo tixgeliyaa urur ay ku mideysan yihiin 8 dal.
في ديسمبر 2025 انسحبت منها اريتريا لكن كالعاده اريتريا تنسحب وترجي عموما صارت ثمانيه دول
dagaalada dib ugu soo cusboonaaday wqooyiga Itoobiya ee u dhexeeya kooxda TPLF iyo dowladda xabashada Itoobiya ayaa la rumaysan yahay inay sabab u noqon doonaan inuu sii holco loolanka geeska, waxaana colaadan gadaal ka taagan laacibiyiin waaweyn oo xal u arka in Itoobiyada uu hogaamiyo Abiy Axmed ay burburto ama ugu yaraan ay wiiqanto. Dowladda Masar oo Itoobiya ay isku hayaan biyaxireenka webiga Niil ayaa la sheegay inay ciidamo iyo qalab basaas geysay dekedda magaalada Musawac, iyadoo fulinaysa heshiis iskaashi amni oo sannadii 2022 ay la gashay Eritrea. Suudaan ayaa iyana sidaasi si lamida ku eedeysan in xubno ka tirsan mucaaradka Itoobiya ee dalkeeda ku martiqaaday, waxayna u furtay mucaskaraad iyo goobo ay iska soo abaabuli karaan. Waxaana muuqata in Jeneraal Al-Burhaan uu qaatay siyaasadda ah qaniyo ayay ka fujisaa. Suudaan waxay ka jawaabaysay isgarabsiga u dhexeeya Imaaraadka iyo Itoobiya ee lagu taageerayo maleeshiyaadka janjaweedka ee loo yaqaan dacmo sariic. Sida ku cad warbixinadii ugu dambeeyay ee soo baxay, Geeska Afrika wuxuu wadna u yahay loolnada caalamka ka socda, isagoo dhan walba cilaaqo kale leh sababtoo ah waxaa maro marinbiyood iyo badcas oo muhiimad weyn u leh ganacsiga caalamiga ah.
Yumkin rajaha ila thalathata asbaab. السبب الأول في وجهة نظري أنه هي المنطقة المطلة على باب المندب في البحر الأحمر باعتبار أنه باب المندب أهم
arintan waxaa loo aanayn karaa saddex sabab. Sababta koowaad, sidaan anigu qabo, waxay tahay in gobolkan uu ku teedsan yahay marinbiyoodka Baabul Mandab ee badda cas, waana marin loo tixgeliyay mid istaraatiiji ah oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee gobolka. Waxa uu isku xiraa dhowr bad iyo gacanno biyood, isagoo qayb ka ah jidka isku xira badweynta Hindiya gacanka cadmeed badda cas iyadoo la sii maraya kanaalka Suez iyo badda cad ee Mediterranean-ka. Sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Midowga Afrika, qiyaastii 12-15% shidaalka iyo gaaska dunida ayaa mara marinkan. Sidoo kale, ku dhawaad 30% ganacsiga caalamiga ah ee badda ayaa sii mara Baabul Mandab, kadibna badda cas iyo kanaalka Suez si uu ugu sii gudbo badda Mediterranean-ka.
Min at-tijara al-alamiyya al-bahriyya tamur abara Baabul Mandab al-bahr al-ahmar ثم قناة السويس إلى المحيط إلى البحر الأبيض المتوسط.
تن إي مركي أوقر حي دقال كود حي مريكن كي يهودو اسكرين عاه إي إيران وحو بريق أفريكا سوجيتي إن ده عالم كا سببتو آه لمان إزغار سينتا إي معلومات كي لغوة داقو إنترنت كي من دقاد لو بحيي بريق دحا يا مريكيس كا أفريكا. دراسة عصب أيا بنان كا سوديكتي إن دمان كي بالادا أما فيلوين كا إنترنت كي إلغا استعمالو بريق دحا غارهان خليجكا waxay martaa badaha Djibouti iyo Kenya, taas oo ka dhigan in gobolkan uu furo u yahay dhaqaalaha ugu xoogan qayb ka mid ah qaarada Aasiya.
Adif ila dhalika al-mantiqa nafsuha sarat aham mamar lil qabilat al-alamiyya
kibal al-khutut
tahta al-ma allati yarbutu bayanat as-sahabiyya wa bayanat.
Waxa intaasii dheer in gobolkan laftiisu uu noqday marinka ugu muhiimsan ee ay maraan filooyinka isgaarsiinta internetka caalamiga ah ee badda hoostooda mara. Filooyinkaas ayaa gudbiya xogta muhiimka ah ee caalamka, xogta dijitaalka iyo ganacsiga elektroniga ah. Gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Kenya iyo qaybo ka mid ah Djiboutina, waxaa ku urursan tiro aad u badan oo filooyinkana, waxayna isku xiraan Bariga Dhexe, Geeska Afrika, Aasiya iyo suuqyada Yurub. Inta badan xogta ka timaada mandaqada Khaliijka, gaar ahaan midda la xiriirta suuqyada maaliyadeed ee dijitaalka ah, kuwa saamiyada iyo sidoo kale Israa'iil, waxay sii martaa marinadan. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay u doonaysa Israa'iil gobolkaasi Geeska Afrika. Sidaasi daraadeed, sababta labaad waxay tahay in gobolkan uu noqday waxa loo yaqaan qolka xakamaynta, ha noqoto dhinaca internetka ama xogta dijitaalka. Qodobka saddexaad oo aan u arkay in uu ka muhiimsan yahay wax kasta waa helitaanka iyo sahminta kheyraadka dabiiciga, gaar ahaan waxa loo yaqaan macdanta mustaqbalka. Waxaa la sheegay in maamulka Soomaaliland uu muddo 10 sano ah isku dayay in Mareykanka uu ka helo aqoonsi, isagoo beddelkeeda u soo bandhigaya kheyraad qaali ah iyo macdano istaraatiiji ah, kuwaasoo muhiim u ah tiknoolajiyada mustaqbalka. Hase yeeshee, ilaa hadda wax soo saarkooda si dhab ah loogama bilaabin dhulka Soomaaliland. Kama hadlayo oo keliya gaaska laga helay dhulka Soomaalida ee Itoobiya, sidoo kalena kama hadlayo keydka dahabka ee ku jira Eritrea. Guud ahaan, kheyraadka dabiiciga ah ee gobolka waxaa loo qaybiyaa saddex nooc. Nooca koowaad waa macdanta istaraatiijiga ah iyo kuwa qaaliga. Macdantan waxay muhiim u yihiin Mareykanka iyo Shiinaha labadaba, gaar ahaan tartanka xoogan ee u dhexeeya labadan dal ayaa wax waliba sii hurinaya. Waxaan marar badan maqalnaa magaca GAFA. Ereygan waxaa laga soo gaabiyay shirkadaha waaweyn ee Mareykanka sida Google, Apple, Facebook iyo Amazon. Mararka qaarkood waxaa lagu soo daraa shirkad shanaad sida Tesla. تاسي او يدانا كوتير سن معدن ندا مهيم كواه تكنولوجيه دا عسريقا يتن مستقبلك.
غافا هي جوجل، فيسبوك، امازون، الشركات الامريكية الاربع او الخمسة الان حاليا اذا خذينا شركة تسلا الجديدة التي انضم اليها.
دولد الشعية دا شينها ايا بريغا افريكا كدكتاي البابك ايكا شقارة دا افريكا غارهان او ديدا جناعسي ايبا حدله شينوهو وحو مندقة دانو أركا ميدو كهيري كارو انتا بادن معادين تاو باهنين ورشدي إسا تكنولوجيا دا سو سارا هالكا مريكن كو إسنو أركو آج مهمو آه أرين كاس او كهينيا اندوان او مريكن كا قوان صدو سدي او صليقو اوغا سميسان لها باريغا ايو قويغا سوماليا وحاجرة قعن ير اوويك مرين باديد كاسي او داعا قوبل كا باري اي دالكا سوماليا قردفو وحو حريريا بدوين تهندية اي قعن كعدميد وحان هالكا مرا مراكيب تدولد شينها ee badeecadaha isaga kala gudbiya dunida inteeda kale sida uu markala sheegayo falanqeeya Idris
al mantaqa al jiografiya nafsaha bi itibariha mutilla ala al muhit al hadi mutil tariq li qanat al suez biha bab al mandab lakin biha aidan 360 jazira hadi al jazir
qabl kan jiografi ahaan wuxuu ku teedsan yahay badweynta hindiya waxana ku yaala marinka bab al mandab hase yeeshee gobolka waxaa sidoo kale ku yaala ku dhawaad ilaa 360 jasiiradood jasiiradahaasi badankooda waxay ku yaalaan goobo istaraatiiji ah oo laga ilaalin kara ama laga kormeeri kara badda cas inta badan waxaan ka hadalnaa marinka Babul Mandab hase yeeshee waxaa jira marin kale oo aanan muhiimad ahaan ka yareyn kaas oo loo yaqaan marinka Gardafu waa mid isku xira badweynta Hindiya iyo Aasiya waxaana ku yaala cirifka bari ee Soomaaliya ganacsiga ka yimaada Shiinaha intiisa badan waxa uu sii maraa marinkan Mareykankuna wuxuu isku dayayaa in meel u dhow marinkan uu ka helo joogitaan si mustaqbalka dhow hadii uu dhaco dagaal dhaqaale ama dagaal kale oo dadban uu awood ugu yeesho in uu xaniba halbowlahan muhiimka ah. Dhaqaalaha Shiinaha wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay badeecadaha iyo isku socodka ganacsiga. Hadii la xiro marinada badda ee muhiimka ah, waxaa si weyn loo wiiqi karaa qayb badan oo ka mid ah dhaqaalaha Shiinaha. Arintan ayaa sidoo kale sharaxaysa muhiimadda mashruuca Shiinaha ee loo yaqaano هندسها بيلت أند رود.
حربا اقتصادية أو حربا من أي نوع آخر بالوكالة يمكن أن تغلق الشريان. تعرف اقتصاد الصين اقتصاد السلع. إذا أغلقت المضائق فقد قضيت على نصف اقتصاد الصين وهذا الذي يفسر حتى طريق الهزام.
لاعبين تواوين إيه دجانان تؤدي دنجيس كأفريكا وحا عالن كأسيدا مريكن كإيشينها هلك إيصورة عن دولة إيكي مديهن مصر إمارات كعربت إيهودا سايونيدا loolanada ugu daran wuxuu ka taagan yahay marin biyoodyada oo muhiimad u leh ganacsiga isgaarsiinta internetka halka macaadinta iyo shidaalka ay yana yihiin awaamil kale oo calaada si dhaqaajinaysa
adbu maadsan yahay abu iman ayuu kaasi ahaa warbixintiisana wuxuu guney gabagabay oo hayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-andalus kulanti dambe ayaa inoo balanaa inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh